Розділ 9. Чистка. Десь високо над штатом Нью-Йорк, надвечір 29 травня 1985 року, Беверлі Роган знову починає сміятися. Вона задушує сміх обома долонями, побоюючись, що хтось подумає, ніби вона божевільна, але цілком його припинити не може. «Ми часто тоді сміялися», – думає вона. «Це щось інше, черговий промінь світла увімкнувся в темряві. Нам було страшно тоді весь час, але ми не могли перестати сміятися, як оце зараз не можу я». Парубок, що сидить поряд із нею у кріслі біля проходу, молодий, довговолосий, гарний. Відтоді, як опів на третю цей літак здійнявся в повітря у Мілвокі, тепер уже майже 2,5 години тому з посадкою в Клівленді та ще однією у Філлі, він подарував їй кілька зацікавлених поглядів, але з повагою ставився до її ясного небажання розмовляти. Після пари лукавих спроб зав'язати розмову, на які вона відповіла ввічливо, проте не більше, він розкриває свою текстильну торбу і дістає якийсь роман Роберта Ладлама. Роберт Ладлам, 1927-2001. Автор десятків романів-трилерів, зокрема «Ідентифікація Борна», 1980-й, опублікованих у світі загальним накладом близько 500 мільйонів примірників. Тепер він, затиснувши палець на недочитаній сторінці, згортає свою книжку та з деякою тривогою питається: «З вами все гаразд?» Вона киває, намагаючись тримати серйозне обличчя, а потім знов порскає сміхом. Він злегка усміхається спантеличено, запитально. «Нічого такого», – каже вона, вкотре намагаючись бути серйозною, але нема на те ради. Що більше вона намагається бути серйозною, то дужче її обличчя бажає вишкіритися. Точно як у ті давні дні. «Я оце просто усвідомила, що не знаю, на літаку якої авіакомпанії лечу. Тільки те, що збоку в нього була ота величезна качка». Але цієї думки вже занадто. Її виносить бурхливою хвилею веселого сміху. Люди довкола поглядають на неї, дехто хмуриться. «Репаблік», – каже він. «Прошу». «Ви несетеся крізь повітря зі швидкістю 470 миль на годину, завдячуючи Republic Airlines. Це є в течці ПСГН у кишені сидіння». «ПСГН?» Він витягає з кишені сидіння ту течку, в якої на обкладинці є логотип Republic. Там показано, де розташовані аварійні виходи, де зберігаються плавучі засоби, як скористатися кисневою маскою, як сісти в позу аварійної посадки. «Течка, поцілуй собі гузно наостанок», – каже він. І цього разу обоє вибухають сміхом. «Він дійсно гарний», – думає вона раптом. Ця свіжа думка здіймає заслону з очей, того кшталту думка, якої можеш очікувати, щойно прокинувшись, коли мозок ще не засмічено всяким мотлохом. На ньому пуловер і вицвілі джинси. Русяве волосся стягнуте ззаду уривком сириці, і вона згадує про кінський хвіст, у який вона завжди зав'язувала собі волосся дитиною. Вона думає: «Я певна, в нього гарний, ввічливий прутень хлопця з коледжу. Достатньо довгий, щоб із ним пришвидшувати темп, але недостатньо товстий, щоб бути пихатим». Вона знов починає сміятися, абсолютно неспроможна з цим впоратися. Їй доходить, що вона не має навіть носової хусточки, щоб витерти собі розмазану косметику з очей, і від цього сміється ще дужче. «Краще б вам узяти себе в руки, бо інакше стюардеса викине вас з літака», каже він поважно, а вона тільки мотає головою, сміється. В неї вже болять і живіт, і боки. Він подає їй чисту білу носову хусточку, і вона користується нею. Якимось чином це допомагає їй нарешті опанувати себе. Хоча затихає вона не відразу. Просто все стоншується, перетворюючись на цівку маленьких гикань і схлипів. Раз у раз, згадуючи про ту велику качку з боку на літаку, вона видає черговий потік гиготіння. За короткий час вона віддає йому хусточку назад. «Дякую». «Господи, мем, що трапилося з вашою рукою?» Він затримує її на мить, стурбований. Вона опускає очі і бачить свої понівечені нігті, які вона обірвала, коли швидко перекидала на Тома трюмо. Згадка про це болючіша за самі пальці, і на ній її сміх припиняється остаточно. Вона забирає в нього свою руку, проте делікатно. Прибила дверцятами машини в аеропорту, каже вона, думаючи, як постійно брехала про те, що зробив їй Том, як завжди брехала про всі ті сенці, що наставляв їй батько. А зараз уже востаннє, це її остання брехня. Як би це було чудесно. Так чудесно, що в таке важко повірити. Вона думає про якогось лікаря, котрий приходить до невеликовно хворого на рак і каже, рентген показує, що пухлина зменшується, ми не маємо жодного уявлення чому, але це відбувається. Це, мабуть, страшенно боляче, каже він. Я випила аспірину. Вона знову розкриває той самий безкоштовний журнал від авіакомпанії, хоча він, мабуть, знає, що вона його вже двічі переглядала. «Куди ви прямуєте?» Вона закриває журнал, дивиться на нього, усміхається. «Ви дуже добрий, – каже вона, – але мені не хочеться розмовляти, гаразд?» «Гаразд, – каже він, усміхаючись навзаєм. Але якщо, коли ми прилетимо в Бостон, вам захочеться випити за ту велику качку на нашому літаку, я пригощаю?» «Дякую, але я ще мушу встигнути на інший літак». «Господи, невже мій вранішній гороскоп і сьогодні виявився хибним?» – каже він і знову відкриває свій роман. «Але у вас такий чудовий сміх. Дехто міг би закохатися?» Вона вкотре розкриває журнал, але ловить себе на тому, що замість статті про принади Нового Орлеана роздивляється власні понівечені нігті. Під двома з них фіолетово запеклася кров. Подумки вона чує, як Том кричить згори сходів. «Я тебе вб'ю, ти курво, йобана, ти курво!» Вона здригається, несвідомо. Курва для Тома, курва для швачок, котрі напартачили перед важливим показом і отримали від Беверлі Марш за це прочуханки. Курва для власного батька, задовго до того, як у її житті з'явився Том чи ті нетямущі швачки. Курва, ти курва, йобана, ти курва. Вона на хвильку заплющує очі. Ступня, яку вона собі порізала об уламок якоїсь парфумної пляшечки, коли тікала зі спальні, стугонить гірше за пальці на руках. Кей дала їй пластир, туфлі й чек на $1000, який Беверлі рівно о 9 ранку обміняла на готівку в першому чиказькому банку на Water Tower Square. Попри протести Кей, Беверлі на простому аркуші паперу для друкарської машинки виписала власний чек на $1000. Якось я читала, що вони мусять приймати чеки незалежно від того, на чому вони виписані, сказала вона Кей. Голос у неї звучав так, ніби надходив не відь звідки. Можливо, з радіоприймача в сусідній кімнаті. Одного разу хтось був виписав чек на артилерійському снаряді. Я читала про це у книзі реєстрів, здається. Вона замовкла, а потім ніяково розсміялась. Кей дивилася на неї серйозно, ба навіть суворо. Але я б обміняла його на готівку якомога швидше, перш ніж Том додумається заморозити рахунки. Хоча втомленою вона не почувається, проте розуміє, що функціонує, можливо, зараз суто на нервах і чорній каві, яку зварила Кей. Минула ніч здається їй чимсь таким, що їй наснилося. Вона пригадує, як за нею йшли троє підлітків, котрі гукали і свистіли, але так і не наважилися підійти прямо до неї. Вона пам'ятає, як усю її обмило полегшенням, коли вона побачила біле флуоресцентне світло, що біля якогось перехрестя виливалося на хідники з крамниці 7-Eleven. Вона зайшла туди і, дозволивши прищавому продавцю зазирати у виріз її старої блузи, умовила його позичити їй 40 центів для таксофону. Це виявилося нескладно, видовище було того вартим. Найперше вона зателефонувала до Кей Макколл, набравши номер з пам'яті. Телефон продзвонив з дюжину разів, і вона вже злякалася, що Кей зараз у Нью-Йорку. Заспаний голос Кей промурмотів. «Краще б це було щось добре, хто б ви не були», коли Беверлі вже зібралася повісити слухавку. «Кей, це Бев», – промовила вона, завагалася, а потім випалила. «Мені потрібна допомога». Залягла мить тиші, а потім Кей заговорила знову, тепер уже цілком прокинувшись. «Де ти? Що трапилося?»
«Я в 7-11 на розі Стрейленд-Авеню і якоїсь іншої вулиці. Я... Кей... Я кинула Тома».
Кей швидка, рішуча, схвильована.
«Добре, нарешті, ура, я приїду, заберу тебе. Той сучий син, той шматок лайна, я приїду, заберу тебе тим клятим мерседесом. Я найму оркестр із 40 музикантів. Я візьму таксі», – сказала Беверлі, тримаючи останні два дайми у спітнілій долоні. У круглому дзеркалі в кінці крамниці їй було видно, з якою глибокою мрійливою концентрацією задивився на її задок той прищавий продавець.
«Але за таксі, коли я туди доїду, платити доведеться тобі. У мене зовсім нема грошей, ані цента».
«Я дам тому байстрюкові 5 баксів чайових», – вигукнула Кей. «Це найкраща к чорту новина відтоді, як пішов у відставку Ніксон. Вези свої сіднички сюди, дівчинко, і...»
Вона зробила паузу, а коли заговорила знову, голос у неї був серйозним і сповненим такої доброти й любові, що Беверлі мало не розплакались.
«Слава Богу, ти це нарешті зробила, Бев. Я кажу те, що насправді думаю. Слава Богу!»
Кей МакКол, колишня дизайнерка, яка вийшла заміж за багатія, розлучилася з ним ще багатшим і у 1972 році, приблизно роки за 3 до того, як з нею вперше познайомилася Бев, відкрила для себе феміністичний рух. У часи її найбільшої популярності і скандальності її звинувачували в тому, що вхопилася за фемінізм після того, як скористалася архаїчними шовіністичними законами, аби витягти зі свого чоловіка-підприємця все до останнього цента, що лишень тільки дозволяли їй ті закони.
«Лайно собаче», – вигукнула якось Кей до Беверлі. «Люди, які кажуть такі нісенітниці, ніколи не мусили лягати до ліжка з Семом Хаковичем. 2 штрики лоскоту й пирск – такий був девіз у старега на Семі. Єдине, коли він міг протриматися довше 70 секунд – це коли дрочив у ванні. Я його не обікрала. Я просто взяла свою недоотриману бойову платню».
Вона написала 3 книжки – про фемінізм і працюючу жінку, про фемінізм і родину, про фемінізм і духовність. 2 перших були доволі популярні. За 3 роки після своєї останньої книги Кей дещо вийшла з моди, і Беверлі гадала, що для неї це певне полегшення. Вкладені нею гроші добре віддячувалися. «Фемінізм і капіталізм не заперечують одне одного, слава Богу», – сказала вона якось Бев. І тепер вона була заможною жінкою з таунхаусом, за міською садибою і 2 чи 3 коханцями, достатньо зрілими, щоб витримати з нею дистанцію в ліжку, але недостатньо зрілими, щоб побити її в теніс. «А коли вони сягають аж такого рівня, я їх кидаю», – казала Кей. І хоча сама вона явно вважала це жартом, Беверлі загадувалася, чи й насправді це так. Беверлі викликала таксі, коли воно приїхало, вона, рада забратися з очей продавця, залізла зі своєю валізою на заднє сидіння і дала водієві адресу Кей. Кей у норковому манто поверх фланелевої нічної сорочки чекала наприкінці своєї під'їзної алеї. На ногах у неї були пухнасті рожеві капці з велетенськими помпонами. Не помаранчевими помпонами, слава Богу, таке могло б погнати Беверлі з криками знову в ніч. Поїздка до Кей виявилася химерною. До Бев поверталися ті події, спогади напливали так швидко і такі ясні, що це лякало. У неї було таке відчуття, ніби хтось завів у її голові великий бульдозер і почав розривати ментальне кладовище, про яке вона навіть не здогадувалася, що воно там існує. Тільки замість трупів на поверхню виверталися імена, імена, про які вона роками не думала. Бен Генском, Річі Тозір, Грета Бові, Генрі Баверс, Едді Касбрак, Білл Денбро. Особливо Білл, заїкуватий Білл, звали вони його з тією дитячою відвертістю, яку інколи називають щирістю, а інколи жорстокістю. Він їй тоді здався таким високим, таким досконалим, поки не відкрив рота і не почав говорити, тобто. Імена, місця, події, які були і трапилися. То паленіючи, то холонучи, вона згадала ті голоси з каналізації, і ту кров. Вона тоді закричала, і батько дав їй духу.
Її батько. Том. Навернулися сльози, а потім Кей уже розплачувалася з водієм і дала йому на чай достатньо, щоб змусити враженого таксиста вигукнути: «Дякую вам, леді, вау!» Кей завела її в дім, відправила в душ, дала їй халат, коли вона вийшла, зварила каву, оглянула її поранення, дезінфікувала порізану ступню і заклеїла рану пластиром. Додала до другої чашки кави Бев добрячу порцію бренді та приневолила її випити все до останньої краплини. Приготувала їм побівштексу з кров'ю, додавши до них пасерованих свіжих грибів.
«Гаразд», – промовила вона, – «що трапилося? Ми телефонуємо копам чи просто посилаємо тебе пожити в Ріно, скільки там потрібно?»
«Я не можу тобі багато розповісти», – сказала Беверлі. «Це задаватиметься занадто божевільним, але я сама винна здебільшого».
Кей ляснула долонею по столу. Удар по полірованій стільниці з червоного дерева прозвучав як постріл пістолета невеликого калібру. Бев здригнулась.
«Не кажи так». Щоки Кей яскраво горіли, карі очі блищали. «Скільки ми з тобою вже, друзі? 9 років? 10? Якщо я знову хоч раз почую про твою вину, я виригаю. Ти мене чуєш? Я буквально виригаю нахер. Не було твоєї вини цього разу, чи попереднього разу, чи будь-якого разу. Чи ти не знаєш, що більшість твоїх друзів вважали, що він рано чи пізно забезпечить тобі гіпс або взагалі вб'є?»
Беверлі дивилася на неї широко розчахнутими очима.
«І це була б твоя вина, принаймні, почасти за те, що залишалася там і дозволила цьому статися. Але тепер ти пішла. Подякуємо Богу за маленькі радощі. Але хіба це не ти сидиш тут? Половина нігтів обідрані, ступня порізана до крові, сліди відремані на плечах, і розказуєш про якусь власну вину?»
«Ременем він мене не бив», – промовила Бев.
Брехня вийшла автоматичною, як і той глибокий сором, від якого в неї жалюгідно спалахнули щоки.
«Якщо ти порвала з Томом, те саме ти мусиш зробити і з брехнею», – сказала спокійно Кей. І так довго, з такою любов'ю, подивилася на Бев, що та була змушена опустити очі. Вона відчула в горлі смак солоних сліз.
«Кого ти думаєш обдурити?» – спитала Кей, говорячи так само спокійно.
Потягнувшись через стіл, вона забрала руки Беву свої. Темні окуляри, блузи з високими комірами і довгими рукавами. Можливо, це могло обманути одного-двох покупців, але друзів ти обманути не могла, Бев. Людей, які тебе люблять, ти обманути не могла.
І тоді Беверлі заплакала. Плакала вона довго і важко, і Кей її обнімала, а пізніше, вже перед тим, як піти до ліжка, вона розповіла Кей, що могла. Що один старий друг із Дері в штаті Мейн, де вона виросла, подзвонив і нагадав їй про обіцянку, яку вона колись давно дала. «Зараз прийшов час виконати ту обіцянку», – сказав він. «Чи вона приїде?» Вона відповіла, що приїде. Тоді й розпочалася ця сварка з Томом.
«Що то за обіцянка?» – спитала Кей.
Беверлі повільно похитала головою.
«Я не можу тобі цього сказати, Кей, як би мені того не хотілося».
Кей поміркувала над цим, а потім кивнула.
«Гаразд, досить чесно. Що ти збираєшся робити з Томом, коли повернешся назад з Мейну?»
І Бев, у якій дедалі дужчала впевненість, що з Мейну вона не повернеться ніколи, сказала тільки:
«Я відразу приїду до тебе, і ми разом вирішуватимемо. Гаразд?»
«Гаразд, дуже добре», сказала Кей. «Це також обіцянка?»
«Щойно лиш я повернуся», неухильно підтвердила Бев. «Можеш на це покластися».
І вона міцно обняла Кей. З грошима після реалізації чека Кей і в туфлях Кей на ногах, вона сіла в автобус Грейгаунд до Мілвокі, побоюючись, що Том міг поїхати до Охари шукати її. Кей, яка проводжала Бев до банку і до автостанції, намагалася її відмовити.
«В Охарі аж кишить охоронцями, любонько», – сказала вона.
«Тобі не варто щодо нього непокоїтися. Якщо він з'явиться поруч, тобі достатньо лиш з біса закричати на все горло».
Бев похитала головою. «Я хочу цілком його уникнути, і так це зробити найпростіше».
Кей подивилася на неї прискіпливо.
«Ти боїшся, що він зможе тебе від цього відмовити, еге ж?»
Бел подумала про їхню сімку, як вони тоді стояли в ручаї, про Стенлі з осколком розбитої пляшки Кока-Коли, що зеленувато зблискував на сонці. Вона подумала про той тоненький біль, коли він легенько різнув їх навскоси по долоні. Вона подумала про те, як вони зчепили руки, немов у якомусь дитячому колі, обіцяючи повернутися, якщо воно розпочне знову приїхати і вбити його назавжди.
«Ні», – сказала вона, – «він не зміг би мене від цього відмовити, але він може поранити мене, хай хоч яка там служба безпеки. Ти не бачила його минулої ночі, Кей».
«Я бачила його достатньо за інших оказій», – сказала Кей. «Гівнюк, що прикидається чоловіком».
«Він сказився», – сказала Бел. «Охоронці можуть його не втримати. Так буде краще, повір мені».
«Гаразд», – промовила Кей. І Бел з деяким подивом подумала, що вона розчарована тим, що не відбудеться сутички. Не вийде і великого скандалу.
«Швидше обміняй чек на готівку», – знов нагадала їй Бел, «поки він не додумався заморозити рахунки».
«А він це зробить, ти ж розумієш?»
«Звісно», – відповіла Кей. «Якщо він це зробить, я поїду до нього з кінською нагайкою і влаштую йому еротичний обмін».
«Тримайся від нього подалі», – різко промовила Бел. «Він небезпечний, Кей, повір мені. Він як...»
«Як мій батько», – бриніло в неї на губах. Натомість вона сказала.
«Він поводився як якийсь дикун».
«Окей», – погодилась Кей. «Не бери в голову. Їдь виконуй свою обіцянку і тим часом подумай про майбутнє».
«Подумаю», – сказала Бел, – «але це було брехнею». Занадто багато про що інше вона мусить подумати. Про те, що трапилося, коли їй було 11 років, наприклад. Як показувала Річі Тозіру, як змусити його і її заснути, наприклад. Голоси з каналізації, наприклад. І те, що вона тоді побачила, щось таке жахливе, що навіть коли вона обнімала Кей біля довгого сріблястого борта воркітливого автобуса Грейгаунд, власний розум не зовсім дозволяв їй роздивитися. Тепер, коли літак із качкою на боці розпочав довге зниження в зону Бостона, її розум знову повертається до того і до Стена Юріса, і до якогось непідписаного вірша, що прийшов їй на поштовій листівці. І до тих голосів, і до тих кількох секунд, коли вона опинилася лице в лице з чимось, що було, мабуть, нескінченним. Вона дивиться у вікно, дивиться вниз і думає, що томове зло – нікчемна дрібнота порівняно з тим злом, яке чекає на неї в Деррі. Якщо їй належить якась компенсація, це хіба те, що там буде Білл Денбро? Ген-ген колись одна 11-річна дівчинка на ім'я Беверлі Марш була закохана в Біла Денбро. Вона згадує поштову листівку з написаним на звороті гарним віршем. І згадує, що колись знала, хто його написав. Зараз вона цього вже не пам'ятає, як не пам'ятає точно й самого вірша, але гадає, що то мусив бути Біл. Так, це мусив бути заїкувати Біл Денбро. Зненацька вона згадує, як увечері готувалася до сну після того дня, коли Річі з Беном повели її в кіно на ті два фільми жахів, після свого першого побачення. Вона тоді ще пускала Річі до тепи з цього приводу. В ті часи це було її захистом, коли вона перебувала поза домом. Але її це доволі зворушило і схвилювало, і трішечки налякало. Це насправді стало її першим побаченням, хоча там тоді було двоє хлопців замість одного. За квитки й усе інше заплатив Річі, точно як на справжньому побаченні. Потім після кіно були ті хлопці, які гналися за ним, а решту того дня вони провели в пустовищі, і Білл Денбро туди прийшов з іншим хлопцем. Вона не пам'ятає, з яким саме, але пам'ятає, як на мить. Очі Біла затрималися на ній, і той електричний струс, який вона відчула. Струс і приплив рум'янцю, яким, здавалось, зігріло все її тіло. Вона згадує, як думала про все це, натягуючи на себе нічну сорочку та йдучи до ванної вмити обличчя і почистити зуби. Вона згадує, як думала, що довго не зможе заснути тієї ночі, бо так багато було про що подумати, подумати в доброму сенсі, бо вони здалися їй добрими хлопцями, начебто хлопцями, з якими вона, можливо, зможе пустувати, а можливо й довіряти їм. Це було б гарно, це був би просто рай.
Отак, думаючи про все це, вона взяла свою мачулку і нахилилася над раковиною, щоб її намочити, і голос зашепотів зі зливного отвору.